Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. ЗША паўтарылі свой заклік да неадкладнага вызвалення ўсіх палітвязняў Беларусі. Мікалай Статкевіч у турэмнай характарыстыцы пазначылі, што ён схільны да агрэсіі і здольны на ўцёкі. З-за моцных маразоў у многіх школах прыпынілі заняткі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў падчас свайго сённяшняга відэабрыфінгу сказаў, што Беларусі будзе складана далучыцца да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі. Нават калі гэта адбудзецца, то Беларусь пацерпіць болей, чым яе партнеры па адзінай эканамічнай прасторы – Казахстан і Расія, заявіў расійскі амбасадар. Палітычныя эмігранты заклікаюць Еўразіяз узмацніць санкцыі супраць беларускіх уладаў. Супольную заяву прадстаўнікі палітэміграцыі зрабілі ў сувязі з ініцыятывай Офісу за дэмакратычную Беларусь. Офіс, зарэгістраваны ў Брусэлі пры Еўрапарламенце, прапануе наадварот скараціць спіс неўязных чыноўнікаў, выключыўшы з яго рэктараў дзяржаўных ВНУ, бізнесмена Певціева і некаторых іншых асобаў. Больш інфармацыі пра гэта на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Еўракамісія паведаміла, што ўпалі пастаўкі расійскага газу ў 8 краінаў – Аўстрыю, Балгарыю, Вугоршчыну, Грэцыю, Італію, Польшчу і Славакію. Паводле камісіі запасы газу пакуль што не ў крытычным стане, хоць пастаўкі ў Аўстрыю і Італію зменшыліся на 30% і 24% адпаведна. Прадстаўнікі «Газпрому» заявілі ў чацвер, што яны павялічылі пастаўкі не толькі ў Еўропу, але і ў Беларусь і Украіну. Пры гэтым яны фактычна абвінавацілі Украіну ў адборы газу, прызначанага для спажыўцоў Еўразвязу. Украінскія ўлады ў сваю чаргу вінавацяць Расію ў недапастаўках. Паводле міністра паліва і энергетыкі Украіны Юрыя Байко, Расія пастаўляе на 15% меней газу, чым звычайна, ў сувязі з большым попытам на расійскім рынку. Болей за 80% газу Украіна Еўразвязу ідзе праз Украіну. Колькасць ахвяраў халаду ў Украіне перавысіла 100 чалавек. Ад учорашняга дня там зарэгістравана 38 загінулых у выніку маразоў. Паводле экстранных службаў Украіны, большасць загінулых – бяздомныя людзі. Болей за 60 целаў было знойдзена на вуліцах. У мясцовых бальніцах застаюцца сотні чалавек, шпіталізаваных з прыкметамі сур'ёзнага абмаражэння. Выпадкі гібелі людзей у сувязі з марозным надвор'ем адзначаныя ў іншых краінах усходняй і цэнтральнай Еўропы. У шэрагу раёнаў слупок тэрмометра адпускаецца да адзнакі -35 градусаў. У Польшчы за мінулы тыдзень загінулі 37 чалавек. Кіраўнік ісламісцкай групоўкі «Каўказскі эмірат» Доку Умараў абвясціў пра свой загад спыніць напады на цывільнае насельніцтва Расіі. У відэазваросе на сайце «Каўказ-цэнтр» Умараў кажа, што апошнія падзеі ў Расіі сведчаць аб зніжэнні падтрымкі насельніцтвам рэжыму Уладзіміра Пуціна. Паводле Умарава, прынцыпы не дазваляюць яму і яго паплечнікам дзейнічаць супраць тых, хто не ўдзельнічае ў вайне супраць мусульман. Разам з тым ён падкрэсліў, што па-ранейшаму будуць наносіцца ўдары па аб'ектах войска і спецслужбаў. У сталіцы Егіпту Каіры ў пятніцу працягваліся сутыкненні паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія сабраліся каля міністэрства ўнутраных спраў. Пратэстоўцы вінавацяць улады ў бяздзеянні падчас інцыдэнту ў сераду, калі 74 чалавекі загінулі ад беспарадкаў на стадыёне ў горадзе Порт-Саід. Пратэстоўцы сёння кідалі камяні ў паліцыю, а тая ўжыла супраць іх слізацечны газ. Агенцтва Associated Press паведамляе, што адзін з дэманстрантаў быў забіты, а сотні параненыя. Дэманстрацыі таксама адбыліся ў горадзе Суэц, дзе ў ноч на пятніцу паводле мясцовых медыкаў паліцыя застрэліла двух пратэстоўцаў. Гэта быў выпуск навін, наступны праз гадзіну.